bakaði kökur tvær. Helst finnst mér lítið á lær, litlar eru hnað þórurnar þær. Elsku ég hoppa yfir, ég kleinum í verki treð. Mar sem við þurfum að ræða, kipi líka einn í raurinn með. Er nokkur séns að þú hafir grens? Hvað er annað tíð og hárið þitt orðið? Síð ég laumaði mun ég stum, ólífu krukkum tveim. Ég held þetta verð algjör veitla, sestu hérna hjá mér. Kæra, æ, hvað ég má nú til að létta mér. Ég komst ekki sund í rúman mánuð, ég er að segja fyrir á. Var ég lokuð með kartenningum og er svo þegin því að komast þú. En ég veistu hvað, hún boppa hennar þóttir sín er orðin svaka heit á insta en finnsta svo svaka fút því að hún kennst ekki út. Allir er það hann á röndum svo ég segi þér út. Takk að vikur þegar við varð að lýsa pislaskjöfum mikilvægi húðrútín. Svo prófið ég kett okkur á kökunar frá lindinu og hvað. Svo hvað tekur við, æ, þessi pressa, ú, fylik stressa. Finna sér árið á vall. En ekki vitt svo til að mögulega lumið þú á góðum ráðum sem eigða gráum hárum. Nei, ég bara spyr.
Sko.
Ég hef nú aldrei verið súðu kerling mein, en veistu hver ég þetta væri orðin og sein. Ég gef ekki þess að fyrir vís ef ég paða sútin sem á krakkan er í blaðin í dag. Það er að Lóru, ég vil nú ekki blara en ég heyrði að hún hefði settið með og bóttók spruði með. Það eru við margar sem fara þá leið, en alls ekki ég já nema bara í neyð. En hefurðu prófað því þá? Ég er á kúð og er á stafa þrjú. Verð svo fljóðandi mánu nema kleinur, það leiði ég nú. Ég gleymdi að ekki fór í sitt í lagið. Hann kipti kveik og gula björst á baðir fyrir. Svo stumlegur þessi enska í kófiti. En hvernig læt ég þá þér tíð þetta bara til? Eða vissu heldur fjarri dreytið.